Эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 13 ноябрь, ишембе күнкү Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы бир саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда көмүр жетишсиздиги дале болсо сезилүүдө.
Көмүр жок. Болгон үйдөгү былтыркы көмүр отун жагып атабыз, алар жок калса, мынтип отурса билбейм кыштан канчабыз.
Өкмөт муну мойнуна алып, 2 апта ичинде кризисти жөнгө салуу тапшырмасын берди. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын имаратына Жаныш Бакиевтин сүрөтүнүн илингени Кыргызстанда чуу жаратты.
Азыр ички иштер министринин дагы бизде бул караңгылыгыбы, жатайла эле кылып атабы, иши кылып эмне кылып атса дагы бул эч бир акылга сыйбай турган нерсе да.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле 28 ноябрда өтчү парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгүнүн жүрүшү тууралуу айтып беребиз. Андан тышкары арай көз чарай талкуусу бар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бир катар авиакомпаниялар Түркиядан Минскиге учкан каттамдарын чектемей болду. Алар мындай кадамга Евро Бримдик менен Беларусьтун чек арасына агылган жакынкы чыгыштын жарандарын чектөө үчүн барып атышат. Миңдеген киши суукта чек арада тышта турат. Гуманитардык уюмдар кризис жаралышы мүмкүн экенин эскертүүдө. Минске учкан 3 авиакомпания каттамдарын чектеп жана бир тарапка гана билет сатууну токтотту. Ага чейин Беларусь бийлиги 100 мигрант Польша менен чек арадагы адамдар өздөрү жасап алган лагерге баштанганын билдирген. Еврокомиссиянын вице-президенти Маргарита Скинас жума күнү Бейрут шаарындагы маалымат жыйынында:
We must build and we are doing it an international coalition
Адамдарды саясий максат үчүн садага чабууга каршы эл аралык коалиция түзүшүбүз керек. Биз анын үстүнөн иштеп жатабыз. Эмне болуп атканын карасаңар, Европадагы жакшы жашоого жеткиребиз дегендерге алданып, Минскге учуп барып, аткезчилердин торуна түшүп атышат.
12 ноябрда Беларусьтун мамлекеттик Белавия компаниясы Ирактын, Сириянын жана Йемендин жарандарын Түркиядан Беларуска ташып келүүнү токтотконун жарыялады. Мындай чечим түрк бийлигинин талабынан соң Беларусь менен Европа биримдигинин чек арасындагы миграциялык кризистен улам кабыл алынган. Анын алдында Бириккен Улуттар Уюмунда батыш өлкөлөрү, жакынкы чыгыштан келген миңдеген киши Беларусь менен Польшанын чек арасына топтолуп калган үчүн Минскини айыптаган. Евро биримдиги ошондой эле Беларуска жаңы санкцияларды саларын эскертүүдө. Түрк кеңеши соода жана инвестицияга басым жасайт. Бул тууралуу 12 ноябрда Стамбулда өткөн Түрк кеңешине мүчө өлкө башчыларынын саммитинде белгилүү болду. Саммитке президент Садыр Жапаров, Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын жетекчиси Шавкат Мирзоев, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев жана Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан катышты. Түркмөн лидери Гурбангулы Бердимухамедов байкоочу макамында биринчи жолу келди. Саммитте түрк кеңеши мындан ары түрк мамлекеттер уюму деп аттоо чечими кабыл алынды. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган маалымат жыйынында билдирди. Саммиттин жыйынтыгында лидерлер түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 деп аталган стратегиялык документке кол коюшту. Бул документте түрк тилдүү мамлекеттердин жакынкы 20 жылда коопсуздук, транспорт жана бажы, маалыматтык коммуникациялык технологиялар, энергетика, туризм, саламаттык сактоо, жаштар жана спорт, диаспоралар менен иштөө сыяктуу тармактардагы кызматташуусун тереңдетүү максатында жол картасы болоору айтылды. Прагада өтүп жаткан уйгурлардын дүйнөлүк конгрессинде чыгыш Түркстанда жашаган уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман элдерине Кытайдын катаал саясатын токтотуу үчүн Бейжиңге эл аралык басымды күчөтүү чаралары талкууланууда. Бул жолу уюмдун башка ассамблеясына башка этностук топтордун, жарандык коомдун, улуттук өкмөттөр менен парламенттин мүчөлөрү кошулган. Бейжиңдин репрессиялык саясатын ашкерелөө үчүн тирүү калган күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү, Кытайдын түрмөлөрүнөн жана кайра тарбиялоо лагерлеринен чогултулган далилдер талданып, аларга укуктук жана саясий баа берилүүдө. Үрүмчүдөн качып чыккан Калинур Сыдык өз башынан өткөргөн азаптуу күндөрдөн айтып берди.
2017-жылы 9-жу айдын 11-жу айгача тулгун тасдыкталган жана
9-чу айдан 11-чу айга чейин кыз келиндер кармалган лагерди кытай тилинде сүйлөөгө мажбурлап кыйнашты. Кытайча сабактар жүрүп жатканда кыздарды басмырланып кордукка кабылганын мен да өз көзүм менен көрүп билдим.
Өз көзүмдү көрдүм, ап аңладым.
Чехиянын борборуна 25 өлкөдөн келген 200 делегат дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин жаңы жетекчилигин 3 жылга шайлайт. Кытайдын Шенжаң уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган 100 миңдеген мусулман саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Бээжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесип күйрөтүүчү борборлор деп сыпаттайт. Ош облусунун Алай районунун Гүлчү айылында окуучулар үгүткө тартылган үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мамашарип Мусаев өз каалоосу менен кызматтан кетти. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка ылайык, 5 ноябрда Гүлчү айылындагы маданият үйүндө бүтүн Кыргызстан партиясы эл менен жолугушуу өткөргөн. Ага номер 2 Отунчиев атындагы мектеп гимназиясынын 10 класстагы окуучулары катышканы аныкталган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, шайлоо мыйзамынын 28 беренесинде үгүт иштерин окуу жайлардын имараттарында өткөрүүгө тыюу салынган. Ошондой эле шайлоонун үгүт иштерине жашы жетелектерди тартууга мыйзам жол бербейт.
Гүлай Машакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы 13 ноябрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңуп тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөндөрүндө 9-14 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 11-16 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл облусунда 8-13, Нарын облусунда 6-11 градус жылуу болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы 11-13 градус жылуу. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда көмүр жетишсиздиги дале болсо сезилүүдө. Өкмөт жетекчилиги муну мойнуна алып, 2 ичинде жөнгө салуу тапшырмасын берди. Кыргыз көмүр ишканасы мындай кырдаалга кара кече кенендеги даярдыктын начар болгонун себеп катары айтып, ал үчүн мекеменин мурдагы жетекчилигин күнөөлөп жатат. Бирок адистер көмүр кризиси үчүн саясий жетекчиликтин жоопкерчилиги кандай болот деген маселени көтөрүшүүдө. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Сайрагүл Абылова Нарын шаарынын тургуну. Эртели кеч кышкы сууктун илеви сезилип, муз тоңо баштаган бул аймакта көмүр жетишсиздиги быйыл өзгөчө сезилүүдө. Өлкөдөгү эң ири кара кече кени Ушул облусунун аймагына жайгашканына карабай, ушул күндөрү нарындыктар сатып алганга көмүр жок болууда.
Көмүр жок. Бир тааныш 2-3 КАМАЗыбыз бар, анан алардан алалы деп сурасак эле, келери менен эле очередке туруп, даже келгичекте эле очередке туруп, биз ал жакта эле жетпей калат. Азыр эми болгон үйдөгү былтыркы көмүр отун жагып атабыз, алар жок калса, мынтип отурса билбейм кыштан канчабыз.
Быйыл Нарын эле эмес, өлкөнүн бир катар аймактарында көмүр жетишсиздиги сезилип жатат. Мындан улам таш көмүргө баа кымбаттап, Борбор калаада анын 1 тоннасы 6000 сомго чейин чыгып кеткен учурлар да болууда. Буга кара кече көмүр кенинде жайында даярдык жүрбөй, кароотунду казуу күзгө таяп гана башталганы себеп болууда. Мындай кырдаалды өлкө бийлиги мойнуна алып, айрым адамдардын саботажы деп түшүндүрүүдө. Бул жөнүндө 10 ноябрдагы өкмөттүн кышка даярдык боюнча жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да айтып, көмүрдүн тартыштыгын 2 ичинде жоюу керек деген тапшырма берди. Учурда чиновниктердин шалаакылыгынан улам республиканын аймактары көмүр менен толук көлөмдө камсыз болбой жатат. Буга жол берилбеши керек. Азыркы кырдаалды жөнгө салуу үчүн 2 жума убакыт берем деп билдирди Жапаров. Өлкө жана өкмөт жетекчилиги буга чейин деле дал ушундай тапшырмаларды берип, көмүргө байланыштуу кырдаалды тезинен чечүү керектигин айтып келишкен. Атүгүл Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин башына келери менен кара кечеге барып, абал менен жеринен таанышкан эле. Президент Садыр Жапаров болсо ушул аптада Facebook-тагы расмий баракчасына кара кечедеги көмүр казуудагы саботаж уланып жаткандыгын жазып чыкты. Өлкө жетекчилери улам-улам айтып жаткан көмүр саботажы деген эмне жана эмне себептен кара кечеде аны казуу күзгө таянып гана башталды? Бул суроого жооп берүү үчүн төмөнкүлөргө көңүл буруу керек. Кара кече кени өлкөдөгү ири кендердин бири. Расмий эсеп боюнча андагы таш көмүрдүн кору 312 миллион тоннаны түзүп, өлкөнүн түндүк аймактарын дээрлик кароотун менен камсыз кылат. Бул кендин басымдуу бөлүгүн кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы иштетип, андан жеке компаниялар сатып алып, керектөөчүлөргө жеткирет. Аталган ишкананын учурдагы директору Мирлан Жакыпов быйыл кара кечедеги көмүрдүн кечигип башталганына жоопкер катары мурдагы жетекчиликти айыптоодо.
Биздин маалымат боюнча кыргыз көмүргө мен келгенине 1.5 ай болду да. Маалымат кылып көрсөк, жай бою жаанжап, тиги көмүрдүн катмарын ачкан иштер токтоп калган. Андан тышкары бизде кадрлык перестановкалар болуп, август айында көп инженерлер кетип калыптыр. Ошол көмүрдүн катмары ачылбай, биз сентябрда келип ачып, 1-октябрдан баштап көмүр бере баштадык. Биз ушуну 2 ай кечигип бердик көмүрдү.
Кыргыз көмүр ишканасын быйыл августка чейин Канатбек Ашырбаев жетектеген. Ошол айда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ашырбаев жана ишкананын бухгалтерин камакка алып, коррупциялык схема түзгөн деп айыптаган эле. Мындан кийин атайын кызмат кендеги коопсуздукту сактоо үчүн өзгөчө даярдыктагы аскерлерди да жөнөткөн болчу. Эми ишкананын жаңы жетекчилиги кенде көмүр казуу толук кандуу жүрүп жаткандыгын жана жакынкы бир апта ичинде абал турукташат деп убада берүүдө. Жакыпов көмүрдүн баасын туруктуу кармоо үчүн атайын ыкчам топтор түзүлүп, аны көзөмөлгө аларында кошумчалады. Бирок айрымдар кандай гана болбосун, кеч күздөгү көмүрдүн жетишсиздиги, кымбаттыгы үчүн тиешелүү аткаминерлер жооп бериши керектигин айтышууда. Анын үстүнө өлкө жетекчилиги баш болуп, көмүр менен камсыз кылууда кемчилик болгондугун моюнуна алып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Аманкул Токтомамбетов мындай болоору мурда эле белгилүү болгон жана аны алдын албаган жетекчилердин жоопкерчилигин кароо керектигин белгилөөдө.
Жоопкерчиликти жаңы жылдан бери кышында укмуш болот деп кимдер айткандарын ошонун сөздөрүн көтөрүш керек. Камин айттыбы, жанагы кыргыз көмүрдүн эмелери, министерство энергетика, ошолор алыш керек жоопкерчилигин. Жөнөкөй кыйналбаш керек, бирок мындай болору белгилүү болгондо дегенде баарын кыйратабыз дейт дагы, акырына келгенде эле бул баягы ушул жылыга эле кайталанып атпайбы, жылыга эле бул дагы жакшы, азыр күн тийип турат. Баягыкидей суук болсо эмне болот эле азыр.
Ушул тапта көмүр казуудагы башаламанды кара кечеде эле эмес, Нарын облусунун бир топ бөлүгүн көмүр менен камсыз кылган Турук кенинде да бар экендиги кабарланууда. Кыргыз көмүр ишканасы бул кенди жеке ишканалар иштетээрин айтып, андагы абалга жооп бере албасын билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын имаратына Жаныш Бакиевтин сүрөтү илингени Кыргызстанда чуу жаратты. 2010-жылкы апрель окуясында курман болгон жарандардын жакындары муну маркумдарды кемсинтүү катары баалап, Бакиевтерди реабилитациялоо жүрүп жатат деп мүнөздөштү. Ички иштер министрлиги кийин кечирим сурады. Мурдагы президенттин иниси бир нече кылмыштар боюнча айыпталып, сыртынан өмүр бою соттолгон. Теманы Эрнист Нурматов баяндайт.
Жаныш Бакиевке байланыштуу кабар Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын 11 ноябрдагы пресс-релизинен улам белгилүү болду. Анда баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын имаратына мекеменин мурдагы башчыларынын ардак тактасы ачылганы, анда башка жетекчилер менен чогуу Жаныш Бакиевдин сүрөтү илингени маалымдалат. Кабарда тактанын сүрөтү кошо жарыяланган. Бул жагдай жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдырылары менен коомчулукта бир топ талкууларды жаратты. 2010-жылкы апрель окуясынын катышуучуларынын жана анда каза болгон жарандардын жакындарынын нааразылыгын туудурду. Алардын ичинде мекен шейиттери коомдук уюму да министрликтеги окуяны айыптап чыкты. Анын төрайымы Нурия Айдабосунова ал жөнүндө пикирин Азаттыкка мындайча билдирди.
Бул адамдын абелинде ушунча өлүм болуп турса, сотто далилденип атса, бул кишини кайта тетиякка илип койгону бул билбейм, азыркы бийликтин дагы, азыркы ички иштер министринин дагы бизде бул караңгы ыгыбы, жаатайла эле кылып атабы, иши кылып эмне кылып атса дагы бул эч бир акылга сыйбай турган нерсе да.
Мекен шейиттери, Апрель баатырлар биримдиги, Айкөл таза коом сыяктуу уюмдардын өкүлдөрү жана окуянын катышуучулары 12 ноябрда Бишкекте атайын басма сөз жыйынында өткөрүп, Ички иштер министрлигинин аракетин айыпташты. Апрель окуясына катышып жаракат алгандардан турган Апрель баатырлар биримдиги уюмунун мүчөсү Кыргызбай Жумаканов да соңку окуя жөнүндө буларга токтолду.
Эмир бою эркинен ажыратылган адамды кайра жанагындай ардак тактаа келип аткан бул өтө чоң эле катачылык. Анан ал ишин эми биздин 7-апрелден башка деле катышы бар иштери толтура да.
Мунун фонунда Ички иштер министрлиги кайрадан билдирүү таратып, тиешелүү тактайчадан Жаныш Бакиевдин сүрөтү алынганын маалымдады. Билдирүү баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын атынан таратылган.
Урматтуу жарандар, Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы кетирилген кемчиликтер үчүн коомчулуктан кечирим сурайт. Бүгүн баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшкөн түзүмдүн мурдагы жетекчилеринин портреттери илинип, ал жакта эч кандай күмөн ойлорсуз Жаныш Бакиевдин дагы портрети кошулган. Бирок бул кетирилген катачылык учурунда оңдолуп, стендтен портрети алынды
деп айтылат ал билдирүүдө. Жаныш Бакиев 2010-жылы бийликтен кулатылган президент Курманбек Бакиевдин бир тууган иниси. Агасы бийликте турганда мамлекеттик күзөт кызматын жетектеген. Ал баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматын 2000-2001-жылдары башкарган. Аты түрдүү окуялар менен байланыштырылган Жаныш Бакиев 2013-жылы сыртынан өмүр бою кесилген. Ага 2005-жылдын 24-мартында талаптоо уюштурган. Улуттук банктын Жалал Абад облусундагы башкармалыгынан 22 миллион долларды уурдаган деген айып тагылган. Мурдагы президенттик администрациянын жетекчиси Медет Садыркулов жана башка адамдарды өлтүргөн деп да айыпталган. Жаныш Бакиев 2013-жылдагы апрель окуясынан кийин өлкөдөн качып кеткен. Сот аны Курманбек Бакиевдин кенже уулу Максим Бакиевди, ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсөновду сыртынан өмүр бою кескен. Кол тийбестик макамы алынган экс-президент Курманбек Бакиев жана анын туун уулу Марат Бакиев 30 жылга соттолгон. Арине, соңку маселе боюнча милиюм позициянын кармагында же балким айыпталган кишини жактагандар чуунун экинчи өңүтүнө да көңүл бөлүүгө аракет кылышууда. Алар тарыхты жокко чыгаруу мүмкүн эмес деген, өлкөнү же кайсы бир мамлекетти жетектеген адамдардын аты жөнүн башчылардын тизмесинен чийип салуу орунсуздугун айтып чыгышты. Мындай жүйөнүн тарапкерлери Аскар Акаевке карата бир топ сын пикирлер болгонун, Курманбек Бакиевке иш козголуп сыртынан соттолгонун, ал эми Алмазбек Атамбаев соттолуп камакка алынганын мисал келтирип, бирок алар баары бир Кыргызстандын экс президенттери катары кала беришээрин такташат. Ошол сыяктуу эле Жаныш Бакиев да соттолгону менен Ички иштер министрлигинин тиешелүү бөлүмүн жетектеген адамдардын тизмесинде кала бериши керек дешет алар. Активист Асейин Сарылаев Facebook-тагы баракчасында мындай деп жазды.
Айтылуу генерал-лейтенант Жаныбек Бакиев агабыздын сүрөтүн көрүп алышып, беттерин тытып, бооздоп атышып, жөн гана жетекчи болгон деп илинген сүрөттү алдырып тынышыптыр. Жаныбек Бакиевдин аталган мекемени башкарып турганын качанга чейин өлчүрөт экенсиңер? Көрөбүз. Эмне ушинтип эле бир ууч бузукулар чурулдап ыйлап коюшса эле тарыхтын бетин айырып ыргытасыңарбы?
Бирок ошол эле кезде саясий маселелерди кое туруп юридикалык маселелерге басым жасагандар бул чара соттун чечимдеринде сыйлабастык болуп калаарын белгилешет. Анткени сот Жаныш Бакиевди абакка кескенден кийин автоматтык түрдө анын чиндери да жокко чыккан. Юрист Самир Жоошов мына ушундай маанидеги пикирлери менен бөлүштү.
Сот органы бул мамлекеттин бир бутагы. Ички иштер министрлиги бул мамлекеттин бир органы. Анан эки орган бири бирине карама каршы келип, бирөөсү наамга татыктуу эмес десе, экинчиси биз сыйлашыбыз керек ошол генерал лейтенант катары деп три доскасына илип атат. Бул мыйзамдын логикасына, табиятына туура келбейт.
2019-жылы мурдагы ички иштер министри апрель окуялары учурунда Таласта нааразылыкты басууга катышкан Молдомуса Конгантиевдин иши кыскарып, кийин акталып кеткени боюнча да чуу чыккан. Бул көрүнүштү айыптагандар кезинде ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин Бакиевдерди актап жатат деп айыпташкан. 2020-жылкы октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун тушунда да Курманбек Бакиев президенттик кылган учурда кызматта турган адамдардын акталышы же кызматка коюлушу түрдүү пикирлерди жаратып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Чүй облусунда тойканалардын биринде уур токмокко кабылган кыздын жакындары милиция шектүүгө кылмыш ишин кеч козгоп, окуя ыкчам тергелбегенин айтып арызданды. Жакында эле күйөөсү аялын көчөдө сабаган видео тарап, ал аялдарга карата зомбулук маселесин кайра күн тартибине чыгарды. Кыргызстанда мындай окуялар жылдан жылга көбөйүп баратат. Министрлер кабинетинин турага орун басары Эдил Байсалов да Бишкекте өткөн жыйында үй бүлөлүк жана кыз келиндерге карата зомбулук чоң көйгөй болуп жатканын айтты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Чүй облустук милиция Саламүдүн районундагы тойкананын биринде ресторандын кызматкерин жаткыра тепкен шектүү 27 жаштагы адам экенин билдирди. Расмий маалыматка караганда анын иши жоруктар жөнүндөгү кодекстин майда бейбаштык беренеси менен иликтенип жатат жана шектүүгө бул тууралуу кабарлама 10 ноябрда берилди. Жабырлануучу кыздын эжеси Зарина Байшбекова Азаттыкка окуянын чоо жай тууралуу айтып берди. Анын сөзүнө караганда тойконада фотограф болуп иштеген 19 жаштагы сиңдисин тойго келген адам мас болуп алып эч себепсиз тепкен. Окуя 25-сентябрдан 26-сентябрга караган түнү болгон жана ошол эле күнү милицияга арыз жазылган. Бирок ишти тергөө кечеңдеп жатат деп нааразы болду.
Ошо невропатолог терапевттин окулисттин заключениясын алып алып, субэкспертизага 12 октябрь күнү өткөрүп бердик. Ошо менен следователге байланышка чыгып аттым, сурап аттым, айтылып болсо, иш деген 10 ноябрда гана башталып атат да.
Тойконада болгон окуя тартылган видео социалдык тармактарга 11 ноябрда чыгып, интернет колдонуучулардын талкуусуна түштү. Чүй облустук милициясы иш тууралуу 11 ноябрда түшүндүрмө берип, бардык зарыл болгон иш-чараларды жүргүзгөндөн кийин кыска убакыт ичинде сотко материалдар жиберилерин кабарлады. Шектүү сурак алынып, күнөөсүн толугу менен мойнуна алганы, ал күнү мас экендигин билдирген. Милиция кыз тепкен кишиге ал майда бейбаштык беренесине шек сыналып жатканы тууралуу кабарламаны окуядан 2 айдан чукул убакыт өткөндөн кийин гана берди. Мунун алдында Бишкекте көчөдө таламандын так түшүндө күйөөсү аялын катуу саап жатканы тартылган тасма тараган. Аялды кордогон окуя 8 ноябрда түш ченде соода борборлордун биринин жанында болгон. Шектүү катары 28 жаштагы эркек кармалып, факт жазык кодексинен бейбаштык беренеси менен иликтенүүдө. Соңку күндөрдө аялдарга карата мындай зөөкөрлүк мамиле 12 ноябрда Бишкекте үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талкууда көтөрүлдү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасынын милдетин аткаруучу Аида Касымалиева сөз сүйлөдү.
Биз тиешелүү мыйзамдарды кабыл алып, анын аткарылышын көзөмөлдөп мониторинг кылабыз. Менин пикиримде деги эле коомдо эмне болуп жатканын терең изилдешибиз керек болуп турат окшойт. Биз акыркы окуяларды социалдык тармактарда талкуулап, бир аздан кийин унутабыз. Жабыр тарткандар болсо ошол маселеси менен калат. Система иштебей жатат.
Насильника оправдывают.
Ушул эле жыйында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да Кыргызстанда үй бүлөлүк жана кыз келиндерге карата зомбулук маселеси оор экенин билдирди. Анын маалыматы боюнча быйыл алгачкы 7 айда 8405 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Өткөн жылы 7 айда 6060 окуя болгон. Эдил Байсалов үй бүлөдөгү зомбулукка каршы бийликтин саясаты тууралуу буларды айтты.
Сегодня мы объявляем о выделении дополнительных.
Президент жана министрлер кабинети өлкөдөгү үй бүлөлүк зомбулук маселесине өзгөчө маани берет. Зомбулуктан жабыркаган аялдардын жана кыздардын кызыкчылыгын сөз менен эле эмес, иш жүзүндө коргоого алат. Министрлер кабинети 2022 жылы аялдар кризистик борборлорун каржылоону 20 миллион сомго чейин жогорулатат.
Образовательные программы по повышению осведомлённости населения.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда жыл сайын үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. Статистика көрсөткөндөй алардын дээрлик 90% же андан ашыгы сотко жетпей эле аргандай жагдайда кыскарып кетет. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова өкмөт аялдар кризистик борборлорун каржылоону көбөйткөнүн колдоп, бирок ал каражат абага кетпей реалдуу иштер жасалышы керектигин белгиледи.
Биздин мамлекетте 15 деп аталат да. Кризистик борборлор. Колдон келсе, ошо бергенден кийин мониторинг жасап, кандай иш болуп атат, кандай уюмдар кандай иш алып барып атат. Бул биздин элдин акчасы да.
Жакында эле дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө катары аталды. Бактыгер келди, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз бийлиги 28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоодо административдик ресурсту колдонууга жана добуш сатып алууга жол бербей турганын байма-бай билдирүүдө. Ал тапта Ош облустук ички иштер башкармалыгы шайлоого катышып жаткан бир партиянын өкүлү бекер бензин үчүн талон таратканы аныкталгандыгын билдирди. Буга чейин атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев талапкерлер шайлоого аз калганда добуш сатып алууга кам көрүп жатканы жөнүндө маалыматы бар экенин билдирген. Кыргызстан тарыхында биринчи жолу аралаш система менен өтүп жаткан парламенттик шайлоодо кандай өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн? Теманы Марат Тагаев улантат.
Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт ишине аралашкан мамлекеттик кызматкерлерди кызматтан алууланууда. 12 ноябрда Талас округунан талапкер Эмилбек Абдыкадыровго бата берүү иш-чарасына катышкан Талас районундагы Кугандай өлкөмөтүнүн башчысы Бактыбек Молдокулов кызматтан алынды. Алай районунун Гүлч айылында окуучулар үгүт иш-чарасына катышкандыгы үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мамашарип Мусаев өз каалоосу менен кызматтан кетти. Ноокат шайлоо округунан талапкер Бакытбек Мариповду мечитте жолугушуу өткөрүп, үгүт жүргүзүүсү боюнча милиция териштирүүнү баштады. Бакытбек Марипов мурдагы өкмөт башчы Улукбек Мариповдун иниси, анын атасы Асамиди Марипов Ноокат райондук ооруканасын башкарат. Ал эми Ош облустук ички иштер башкармалыгы Азаттык партиясынын өкүлү Бекер Бензин үчүн талон таратканы тастыкталгандыгын билдирди. Аталган партиянын жетекчилиги милициянын маалыматын четке кагууда. Буга чейин Азаттык партиясы өткөргөн үгүт ишине студенттерди алып барган мугалимдер үчүн Ош мамлекеттик университетинин жетекчилери жаза алган. Саясат алдоочу Айболот Айдосов бийлик берген убадасын аткарып, таза шайлоо өткөрө турган болсо, Кыргызстандагы шайлоо модели чөлкөмдөгү өлкөлөргө үлгү болот деп билдирүүдө.
Бул болсо жаңылык, жаңы прецедент. Бул модель катары жаныбызда турган Борбор Азиядагы өлкөлөр дагы колдонсо болот, СНГ өлкөлөрдө колдонсо болот, демократиялык процесстер өнүктүрө берсе мүмкүн. Эмки шайлоолор негизи эле ушул элдердин ан сезимин өзгөртүп, тиги сатып алуу деген маселе дагы четке чыгып калышы мүмкүн.
Буга карабастан шайлоо канчалык таза өтөт деген маселе актуалдуу бойдон. Атүгүл бийлик жетекчилери дагы тобокелчиликтер тууралуу эскертип жатат. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 10 ноябрда Кара Күл шаарындагы атайын кызматтын жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып, шайлоо күнүнө жакын добуш сатып алууга даярданган талапкерлер бардыгын айтты.
Бизде маалыматтар бар, көптөгөн кандидаттар азыр ушундай күтүп отурушат. Мына бир апта калганда баштайбыз, 2 күн калганда сатып ала баштайбыз, 3 күн калганда сатып ала баштайбыз. Мына бир апта, 2 күн, 3 күн калганда күнү түнү уктабашыңар керек, күнү түнү контролдошуңар керек.
Президенттин алдындагы антикоррупциялык кеңештин эксперти Айдар Мамыткадыров атайын кызматтын башчысынын сөзүн мындай чечмеледи.
Эми чындыгында шайлоо системасы көнүп калган адаттай ушундай талапкерлер бар болуш керек. Анткени баягы эле ыкма менен добуш ала калам, баягы эле сатып алуу менен депутат болуп келе калам деген ой менен дагы келе атса керек.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев шайлоочулардын добушун электрондук капчыктарды колдонуу аркылуу сатып алуунун жаңы ыкмасы колдонулат деген коркунуч бар экендигин айтып чыккан.
Административдик ресурсту байкабай жатам, анысы жакшы. Жер жерде болушу мүмкүн, бирок чындыгында мурункудай жок да. Кичинен болсо добуш сатуу боюнча эмгекчиликке каршы анысы бар. Угуп жатабыз ар кандай шайлоочулардан.
28 ноябрдагы парламенттик шайлоо Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу аралаш система менен өтөт. Шайлоочулар бир мандаттуу округдардан талапкерлер менен катар партияны жана партиянын тизмесиндеги адамга дагы добуш берет. Саясий серепчи Денис Бердаковдун пикиринде жаңы шайлоо системасы жана бийликтин таза шайлоо өткөрүү ниети саясатчылардын салмагын даана аныктап берчү өзгөчө учур.
Учурда талапкерлер арасында күчтүү конкуренция болуп жатат. Партия лидерлеринин диктатурасы жоюлган. Ар бир талапкер өз үчүн добуш алууга чуркап жүрөт. Ошондуктан бул шайлоо өтө кызык болот. Төсүн какалаган саясатчылар канча добуш алганын шайлоо күнү кечинде көрүп эрмектейбиз. Бул шайлоо саясатчылардын салмагы канча деген талаш тартышка чекит койчу шайлоо.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Ага 21 саясий партия, бир мандаттуу округдардан 300 ашуун талапкер ат салышууда. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегени биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Асан Турсункуловдун «Алтын уютку» деп аталган сүрөт көргөзмөсү өттү. Анда көрүнүктүү маданият өкүлдөрүнүн портреттери жана сүрөтчүнүн Манас эпосуна арналган эмгектери коюлду. 200 жакын эмгектин арасында Азаттык радиосунун көзөткөн чыгаан журналисттери Зайырбек Ажиматов жана Уланбек Эгизбаевдин дагы сүрөттөрү бар. Иш чаранын жүрүшү тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Бул сүрөт көргөзмө музейдин эки чоң залынан орун алган. Биринчисинен кыргыз маданиятына өз ысымын жазган ондогон атактуу таланттардын элесин көрүүгө болот. Алар адабият, кино, музыка жана башка тармактардын чыгаандары. Бул жерге жалпысынан 67 портрет илинген. Ал эми музейдин экинчи залынан Турсункуловдун өзүнүн эркин темада иштеген эмгектери көрсөтүлдү. Бул жайда 100 ашык сүрөт бар. Ондогон жылдарда тартылган эмгектерин Асан Турсункулов соңку мезгилде иштеп чыккан чыгармалары менен толуктаган. Жаңы эмгектердин ичинен белгилүү журналисттер Эрнис Асек уулунун, Зайырбек Ажиматовдун, Улан Эгизбаевдин жана эл артисти Илмирбек Иманалиевдин портретин көрүүгө болот. Көрүүчүлөрдүн көңүлүн дал ушул жаңы эмгектер көбүрөөк бурду. Кечээ гана тирүүлүктүн шарданында жүрүп, бүгүн көзөткөндөр менен катар сүрөттөр илинген өнөр адамдарынын элеси алардын жакындарынын көзүнө жаш алдырды. Азаттыктын журналисти, маркум акын Зайырбек Ажиматовдун кызы, карлыгач Зайырбек кызы көргөзмөгө көрүүчү болуп келгендердин кенжеси. Ал атасынын портрети боюнча буларды айтты.
Адам болсо болгон жакшы киши, ал болсо өзүнүн родинасын жакшы көргөн, кыргыз элди жакшы көргөн, китепти окуганды жакшы көргөн. Китепти өзү жазган, анан жакшы көргөн китепти окуган. Мен ойлондум, сон болуп калыптыр деп.
Карлыгачтын катарында атасынын сүрөтүн көрүүгө келген жеткинчек Адылхан Элмирбек уулу. Ал көргөзмөдөгү портретти көрүп, атасын көргөндөй болгонун айтып отурду.
Мен Элмирбек Иманалиевдин баласымын. Мына атамды көргөндө тартканы жакшы экен, окшоштуруп тартыптыр. Дагы башка сүрөттөр дагы жакшы экен, окшоштуруп эле жана андай. Баары соң экен, мага жакты. Мен сүрөттү көргөндө өзүм ойлонуп кеттим. Сонун сүрөт экен. Нарын карып келген да мамам мен дагы. Ушул сүрөттү дагы көрбөм анан.
Алтын уюткы аталган көргөзмөгө көрүүчүлөр арбын келди. Маселен, Улуттук университеттин окутуучусу Сайкал Исиналиева да атайын студенттерин ээрчитип келген. Чыгармачылыкка жан дүйнөсү жакын мугалим бул көргөзмөнүн жаңы муун үчүн мааниси зор экенин кеп кылды.
Көргөзмөгө атайын алып келдим. Анткени бул абдан маанилүү көргөзмө. Ушу улуулар барталмайын, кыргыздын келечеги жакшы болбой калат деген темада болуп атат да. Ошол темада абдан маанилүү экен. Ушул студенттерге жан дүйнөсүнө, аң сезимине жакшы таасир калтырат деген ойдомун. Ой сезимдери ойгонот деген үмүттөм да. Анткени ушу кыргызга тарыхта аты калган, ушул эмгеги сиңген, өмүрүн арнаган улуу инсандар менен таанышып атат.
Көргөзмөнүн автору сүрөтчү Асан Турсункулов 1998 жылдан бери эле тынымсыз көргөзмөлөрүн уюштуруп келе жаткан сүрөтчүлөрдүн бири. Ал коомчулукка улуу эл, элдин мүлкү, бийлик мифологиясы, Манас ааламы жана башка сүрөттөрү менен белгилүү. Көргөзмөнүн ачылышы менен бирге эле 60 жылдык мааракесин белгилеп жаткан Турсункулов ушул мезгилге чейин элге зарыл эмгектерди тартканына ишенет.
Кийинки көргөзмөлөрүм жакшы кабыл алды. Мына мисалы үчүн жанагы бабалар баскан жолду Өлбөс баатырлар, андан кийин байыркы кыргыз эли жети ата чыккан, алтын тутка чыкты, алтын тамыр чыкты, бүгүн алтын уюткө кетип эл могу агылып келатканы, элдин могу жерден кетпей жүргөнү мен ойлойм, өздөрүнө биринеки алып атат, уюткы алып атат, жугузуп атат да. Мен ойлойт элем ушуларга жуксун. Ушул келген адамдардын балдары дагы мендей сүрөтчү болсун, кыргыз элин байытсын, дүйнөсүн.
Бүгүнкү иш чарага белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү жана жалпы эле көркөм өнөрдү сүйүүчүлөр катышты. Турсункуловдун замандаштары сүрөтчүнүн картиналары кыргыз элинин нарк маселине, маданиятына, тарыхына сүңгүгөн эпикалык өзөктү камтый турганын айтышты. Ошон менен катар ал айрым эмгектеринде кыргыз санжырасын, анын мистикалуу философиясын жана уламыш болумушун баяндары тууралуу кеп болду. Сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Асан Турсункулов 1961 жылы 7 июлда Аксы районуна караштуу Сарыгашка айылында туулган. Ал 1985 жылдан бери республикалык жана эл аралык көргөзмөлөрдүн катышуучусу. Сүрөтчүнүн бүгүнкү алтын уюткы аталышындагы сүрөт көргөзмөсүн көрүүнү каалагандар ноябрь айынын соңуна чейин музейден көрө алышат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Берүүбүздү улантабыз. Кыйноолорго каршы күрөштүн Кыргызстандагы абалы Улуттар уюмунун Женевадагы комитетинде 10-11 ноябрь күндөрү талкууланды. Ага катышкан кыргызстандык делегация 2013-2019 жылдар үчүн отчет берип, эл аралык уюмдун сын пикирлерин, сунуштарын укту. Кыйноолорго жана адамдын аброюна шек келтирген ырайымсыз мамилелерге каршы күрөш боюнча Улуттар уюмунда жасалган расмий баяндама реалдуу көрүнүштөргө шайкешпи? Кыргызстан кыйноолорго каршы күрөш жаатындагы эл аралык милдеттенмелерди аткарууда кандай жагдайларды эске алышы керек? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан.
Рахмат Элиза. Кайрылуу кеч, урматтуу угарман. Бүгүнкү биздин талкууга кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рысбеков жана кыйноолорго каршы коалиция бейөкмөт уюмунун юристи Эрлан Алимбаев катышат. Саламатсыздарбы, кош келдиңиз.
Саламатчылык.
Кыргызстан кыйноолорго жана адамдын аброюна шек келтирген ырайымсыз мамилелерге каршы эл аралык конвенцияны 97 жылы ратификациялап, ал аркылуу бир катар милдеттенмелерди алган. Кыргыз өкмөтү быйыл Бириккен Улуттар уюму боюнча 3-үнчү Бириккен Улуттар уюмуна бул боюнча 3-үнчү ирет расмий баяндама жасады. Ага расмий тараптардын өкүлдөрүнөн куралган топ катышып, комитетте баяндаманы топтун жетекчиси юстиция министринин орун басары Канатбек Стамалиев жасады. Отчеттун жыйынтыгы боюнча башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, юстиция министрлиги азырынча комментарий бериши элек. Биз азыра дегенде Канатбек Стамалиевдин Женева комитетинде жасаган баяндамасынан чакан үзүндүн угуп алалы.
Принятые международные обязательства.
Биз кабыл алган эл аралык милдеттенмелер, анын ичинде Бириккен Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясынын жоболорун аткаруу боюнча милдеттенмелер бузулгус бойдон калат жана демократиялык өнүгүү жолундагы принципиалдуу ориентир болуп эсептелет. Конституциянын 56-чы беренесинде эч ким кыйноого жана башка адамгерчиликсиз, ырайымсыз жана ар намысты басмырлап же жазалай турган көрүнүштөргө кабылбашы керек деп жазылган. Бул декларативдик норма эмес. Кыйноолор жана башка ырайымсыз мамилелер кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ошон үчүн кылмыш сот өндүрүшү тармагында кодекстин жаңы нормалары иштелип чыккан. Булар кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык, кылмыш аткаруу, тартип бузуулар жөнүндө кодекстер.
Уголовно-исполнительном кодексах, а также кодексе о правонарушениях.
Мына Стамалиевин ушундай мазмунда дээрлик доклад жасады, урматтуу коноктор. 2013 жылдан берки аткарылган иштер боюнча билдирүү жасап атышат. Жалпысынан сиздер деле буга байкоо жүргүзүп, онлайн көрсөтүүдөн таанышып атсаңыздар керек. Сиздерге суроо: расмий баяндамада Кыргызстандагы кыйноолорго каршы күрөш жаатындагы реалдуу көрүнүшкө канчалык деңгээлде шайкеш келет ушул расмий баяндама? Кимиңиздер баштайсыздар?
Мен биринчи мындай немеден баштайм. Буга чейин берилип келген баяндамаларга салыштырмалуу быйылкы берилген баяндама бир топ сапаты дагы, берилген мазмуну дагы жогору болду да. Буга чейинки баяндамаларда көп мындайча айтканда баягы көйгөйлөр жашырылып келген. Анын аркасынан биздин мамлекетке дагы мындай курч пикирлер айтылган. Эми азыркы баяндамада дагы кемчиликтер жок эмес, сунуштар, пикирлер айтылып атат. Бирок бул жерден бир нерсени белгилей кетишим керек. Көбүнесе бүгүнкү күндө айтылган сын пикирлерди жок кылып коюуга толук мүмкүнчүлүктөр бар болчу.
Сынга жеткирбей маселени чечип ушул талкуу учурунда ушул суроосуз барыш керек болчу дегенди айтып атасыз да суроо.
Эми мындай да, мындан 4 жыл мурун экинчи баяндама тапшырылган. Биринчисинде, экинчи баяндама тапшырылганда да ошондо мамлекетке өзүнчө бир сунуштар берилет да, рекомендациялар. Ошолордун көпчүлүгүн аткарып коюуга мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Аларды биз дагы байма-бай айтып келип аттык жылдык баяндамаларда дагы. Мындай жумуш жолугушуулар болгон кезде аларда дагы белгилеп аттык. Мындай маселелер бар. Ошолорду азыр чечип калалы депчи.
Негизи ушул маалыматтарга караганда Бириккен Улуттар Уюмуна кыйноолорго каршы күрөш боюнча ушу расмий баяндамадан тышкары дагы 4 жергиликтүү баяндама берилди деп айтып атышат. Алардын бири ушул сиз Эрлан мырза, сиз мүчө болгон коалиция, кыйноолорго каршы коалиция берген экен. Ал баяндама эмнеси менен айырмаланат? Канчалык деңгээлде ушул баяндамада көрсөтүлгөн маселелер кечээки, мурдагынкү талкууда эске алынды?
Эми кечээ өзүңүздөр күбө болгондой берилген мамлекеттик баяндамада мыйзам чегинде кандай гарантиялар бар экенине биздин делегациянын мүчөлөрү айтып беришти. Мыйзам чегинде, конституцияда, процессуалдык кодекстерде кандай укуктар бар, ошолор кандай түрдө аткарыларыны айтып берди. Бул эми мыйзамга жараша кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок биздин альтернативдүү докладыбызда биз ошол практика жүзүндө кандай аткарыларыны ошол жерде биз көрсөткөнгө аракет кылдык. Себеби көп жылдан бери эле ушул кыйноого каршы аракеттер мамлекет тарабынан аткарылып эле келатат. Мына мисалы улуттук борбор ачылды, алардын курамы түзүлдү, бюджеттер берилип, булар иштеп атат. Ошого окшогон милдеттенмелер да аткарылат, бирок практика жүзүнөн келгенде баары бир ушул баягы укуктук органдардын имараттарына киргенден кийин эле биринчи сааттарда көбүнчө ушул укук бузуулар туш келет азыр деле. Бирок азыр эми саны кескин түрдө азайды деп официалдуу түрдө Генеральный прокуратуранын статистикасы боюнча көрсөтүлүп атат азайганы. Бирок эми ал чечилген эмес. Маселелер дагы бар. Ушунун үстүндө кандай кылып иштесе ушул маселе бир аз болсо дагы чечилерини биз өзүбүздүн альтернативдик отчетубузда, баяндамабызда көрсөттүк.
Ушул баяндамадагылардын баардыгы кандайдыр бир деңгээлде эске алынганы байкалдыбы сиздердин байкооңуздарда? Карап туруңуздарды эми эки
күн. Ооба, биздин ошол азыр комитеттин мүчөлөрүнүн бири, экөөсү докладчик болгондор. Алар көп эле өзүнүн кечээ эки күндөн бери берген суроолорунун көбү ушул биздин альтернативдик докладтан алынгандары көзгө илинди. Себеби биз көрсөткөн, мисалы мына бул тоскоолдук жараткандар улуттук борбордун кызматкерлериге мониторинг кылган учурларды, ошого окшогондор өздөрү да айтып атат. Биздин да баяндамабызда ошол нерселер камтылган. Ошол көп докладта көрсөтүлгөн маалыматтардын көбү алынганы көрүндү. Себеби ал суроо берилгендин себеби бул кийин мамлекет, өзүңүз кечээ уктуңуз, 48 сааттын ичинде ушул суроолорго кошумча маалымат бериш керек. Эмне аткарылып атат? Мисалы аткарылбай турган болсо биз аткарабыз деп, мисалы мына улуттук борбордун бюджетин көбөйтөбүз деди. Айрым региондордо сотрудниктери саны аз, аны көбөйтөбүз. Бул деле биздин повесткабызда. Башка эл аралык нимелер, келишимдерди кабыл алабыз. Бул дагы өкмөттүн повесткасында турат деп ошолорду айтып атат. Себеби ушул комитеттин мүчөлөрү берип калган суроолор кийин кагазга түшкөндөн кийин жалпы заключительный рекомендация деп коет. Бүт баары азыр суроолор келип кеткенден кийин баарын анализдегенден кийин бир сунуштар калат. Ошолорду кийинки отчет берерге чейин Кыргызстан аткарыш керек болот. Ошого биз эми ушул бияктан Кыргызстандын ичинен чече албай калган маселелерди эми жок дегенде ошол комитеттин мүчөлөрү аркылуу сунуш аркылуу чечип алса, кагазга түшүрүп бир рекомендация катары киргизилип калса, ошону деле өкмөт жасасын деп эле биз колубузду жууп кетпейбиз. Биз өзүбүз деле колдон келишинче мүмкүнчүлүктөрүбүздү кошуп жардам бергенге аракеттенебиз. Башка эл аралык уюмдарды тартып, алардын ресурстарын тартып, эксперттерди тартып, өзүбүз дагы жардам бергенге кызыктарбыз. Биз өкмөттүн милдети өкмөт жасаш керек дегенден алыспыз. Биз өзүбүздүн дагы мүмкүнчүлүгүбүздөрдү кошуп бирге жасаганга аракеттенгенге даярбыз.
Негизи ошол бир топ сунуштар, суроолор болду баяндамадан тышкары. Ушулардын ичинде ушул эл аралык уюмдун өкүлдөрү убактылуу кармоочу жайлардагы, жабык жайлардагы, акыркы жылдардагы абалдарга, анан кыйноо фактыларына кызыгышты да, ошол боюнча суроолорду дагы беришти. Анан тергөө абактары менен убактылуу кармоочу жайлардагы жагдай түрмөлөрдөн да жаман деп айтып атат. Аларда отургандардын саны талаптагыдан алда канча көп деп айтып атат да. Мисалы ошол жана сыягы өлүм жазасына тартылгандар, мисалы 100 киши аныкталса, бир 300 аш киши отурат деп айтылып атпайбы? Ушул сын пикирлерге дейбизби, суроолорго сиздер макулсуздарбы? Чын эле кырдаал ушундайбы? Эмне үчүн ушундай кырдаал калып калып атат? Канча жылдан бери ушул маселе көтөрүлүп келатат? Бакыт мырза, сиз кимиңиздер?
Албетте макул болобуз, анткени бул туруп турган, какшайып турган чындык. Өзү аталышы эле айтып тургандай, убактылуу кармоочу жай. Ал көп убакытка адамды кармаганга ылайыкташтырылган эмес. Өзүнүн ал жерде кишинин көп узак убакыт кармалышы, бул өзү мындай катаал мамиле же болсо кыйноо катары каралышы мүмкүн. Эми тергөө изоляторлору же болсо түзөтүүчү мекемелер, алар албетте узак мөөнөткө кармаганга шарттары түзүлгөн. Эми шарттын өзүнүн жоктугу дагы бул катаал мамиле. Бул жерден эми азыр сот системасындагы тергөөнүн дагы өзгөчө мындай терс ролдору бар да. Бул убактылуу кармоочу жайдын көйгөйү эмес негизинен. Мыйзам так аткарылып келгенде, мисалы үчүн ошол эле баяндама берилгенде айтылып атат, Жалал Абад областында, Баткент, Талас областарында тергөө изоляторлору жок. Вот ошондуктан мисалы күн көчө көп Жалал Абадты басымдуулук менен айтылып атты, көп убакытта ошончо көп кишилер убактылуу кармоочу жайда кармалып калып атат депчи. Тергөөчүлөрдүн тергөө иштерин тез жүргүзбөгөндүгү, сот ишти кайра-кайра жылдыргандыгы, негизги кандай көйгөйлүү себеп барбы жокпу, эми ал өзүнчө иликтөөчү маселе. Бирок ошонун баары тең жылып келгени жанагы кишилердин убактылуу кармоочу жайына көпкө отурулуп калгандардыгы.
Эмне үчүн ушундай жагдай, эмнеден көз каранды? Жеке эле каражаттан көз карандыбы, же болбосо мындай эрк жетишпей атабы? Экинчи маселе катары калып калып атабы бийлик тарабынан?
Бул эми эки тараптуу маселе. Бир тарабынан сиз айткандай каражаттын жетишсиздигинен, себеби бул бүт имараттар союз маалында курулган боюнча эле колдонуп келет. Көбү баягындай космический ремонт болбосо капитальный ремонт көрбөгөн имараттар, ага сөзсүз түрдө каражаттын жетишсиздиги деп эсептесе болот. Экинчи жагынан бул жанагы эле мисалы убактылуу кармоо жайларында же СИЗО тергөө изоляторуна бөгөт коюу чарасын колдонгондо деле соттор тергөөчүлөр алып келген материалдарга таянып чечим чыгарат. Тергөөчүлөрдүн көбүнчө учурларда бул татаал кылмыш жасады, адилеттиктен качып кеткенге аракеттенет, туруктуу жашаган жери жок деген стандарттык 2-3 шылтоо менен эле көбүнчө эркинден ажыратып алынат баягы бөгөт коюу чарасы. Ошону санын азайтыш үчүн 19-жылы киргизилген көп кодекстердин мааниси ошол болчу эле. Гуманизациялоо, түрмөдөгү контингенттин санын азайтуу, өтө оор эмес кылмыштарга эркинден ажыратпай эле баягындай айып пулдарын берип же башка эркинден ажыратылбаган жазаны көрсөтсө, ошондо дагы адамдын саны абактарда азаят деген принцип менен киргизилген кодекстер. Эми ошонун аягына чейин чыгарганда, мисалы, ар бир деланы эми көрүш керек, индивидуалдуу түрдө изилдеш керек. Действительно, ошол киши качам деп аракеттенип атабы, бир жерге барып кийимдерин чогултуп, билет, самолетторго чейин алып, мына чек араны кесип аткан жерден кармалып аткан болсо, анда бир жөн. Ой, действительно, бул качам деген ой менен кетип атыптыр, ошол качып аткан жерден кармап келди десе, анда туура болот. Алар эч кандай эле далил көрсөтпөй эле ушундай жасаган кылмышы оор, туруктуу жашаган жери жок. Эми көп биякта эми пропискалары айыл жерлерден болуп, өздөрү чоң чоң шаарларга келген жарандарыбыз көп мисалы. Эми алардын действительно мындай карасаң эле туруктуу жайы айыл жерде болот. Кылмыш жасалган жери шаарда болот. Каяктан табабыз бул качып кетсе деген?
Бул эми ошол мыйзамдык тоскоолдуктарбы же?
Эми ал деле ошолно ошол бир шылтоо. Аны эми тергөөчүлөр, башка кызматкерлер көбүрөөк далилдерди тапканга аракет кылса, анда ошол сотко жеңил болот. Алар болгону эми ошол кээ бир учурларда аягына чейин милдеттерин аткарбагандыгы деп эсептейм.
Ушул милдеттерди аткарбаган бир жагынан, экинчи жагынан дагы бир маселе ушул тартип коргоо кызматтары тарабынан кыйноолор көп болот деп айтылып келе жатпайбы? Азыр кечээки жыйында дагы цифралар айтылды, ошо канча бир тартип коргоо кызматкерлер жазага тартылды деп. Бул биринчи маселе, биринчи өңүт менен суроомун. Экинчиси жанагы медициналык экспертиза деген дагы ушул туура эмес медициналык экспертизанын жыйынтыгын чыгаруу дагы ушул адамдарды кыйноого алып барчу бир коррупциялык элементтер деп айтып келе жатпайбызбы? Ушул эки маселе азыр кандай жагдай? Сабалган же кыйналган адамга карата денесине залака келген учурда медициналык экспертиза чынчыл, объективдүү чыкканга кепилдик барбы азыр бизде? Экинчиси, тартип коргоо кызматкерлери ушул кылмыш жасаган адамдарга карата мамилеси өзгөрдүбү, зомбулуктан артка кайттыбы, же ушул тенденция дагы эле сакталып турабы?
Сөздү биринчи бул соттук медициналык экспертизадан баштайлы элем. Кепилдиктен мурда мен биринчи сөздү ошол экспертизанын дайындоо мөөнөтү боюнча сөз кылат элем. Биз канча жылдан бери айтып келе жатабыз, кыйноо фактылар боюнча кайрылган учурда өтө ыкчам, өтө тез арада соттук медициналык экспертиза дайындалыш керек. Анткени денедеги тактар
өзгөрүп кетет.
Да, көгүп кетет. Жаракат болсо ал баягы кайра айыгып кетет дегендей. Бул биринчи маселе. Экинчи маселеси жана сурап атасыз, ички иштер органдарында кыйноолор көп деп атат деп. Да, статистика боюнча, статистикадан эч жака кача албайбыз. Ички иштер министрлиги биринчи орунда туруп атат. Бирок кайра эле бир нерсени айтайын, бул ошол гана жерде кыйноо болуп атат. Ошол жерде гана кыйноолор көп дегенди билгизбейт. Балдар үйү, карылар үйү, психиатриялык мекемелер, аларда сырткы чөйрө менен байланыш жокко эсе. Балдар, карыялар кароосуз калгандан кийин ошол жайларга түшүп атышат. Психиатриялык байтаптар болсо, жабыркагандар, алар өзүнүн ден соолугунун чектелгендигине байланыштуу сыртка билдире алышпайт да. Вот ошондуктан жалгыз гана ички иштер министрлигинде же болсо жанагыдай жабык мекемелерде гана кыйноолор болуп атат, башка жерде жок деген бул бүгүнкү күндө толук мындай сүрөттөп бербейт да. Көрүнүштү сүрөттөп бербейт.
Бирок бул тенденция дагы эле жашап атат.
Дагы эле бар кыйноолор. Бирок жогоруда кесиптешим айтып кеткендей, сандар азайып атат. Мисал үчүн мындан бир 10 жыл мурун эле ички иштер бөлүмүнүн ичинде кыйкырык өкүрүктөр чыгып, ошол жерден эле баягы уруп согуп
зомбулук кадимкидей сезилди
болуп аткан болчу болсо, бүгүнкү күндө андай көрүнүштөр жокко эсе болуп калды.
Эрлан мырза, ошо кыйноолордун саны азайды дегенге ишенсе болобу? Мисалы кечээ бир аз ишеним артпагандай суроолор берилди да.
Эми азыр мисалы арыздар көп эле түшөт. бирок баардыгы аягына чейин чыкпайт. Жанагы экспертизанын жыйынтыгы дагы кеч чыгабы, жообугда чыгабы көп кээ бир учурларда экспертизадагы ошол кыйноонун кесе тактарын аныктабай ошого окшогон арыздар далилденбей калгандары дагы бар. Себеби мисалы ага түшкөн кишилердин көбү биринчи иретте ушул мени кыйноого алышты, мен өзүмдүн баягы показанияларымды мажбурлап алышты, кылбаган кылмыштарды мойнума алдырышты деп эле биринчи иреттен эле ошол айтышат. Аны текшериш үчүн сразу эле мынау улуттук борборунун кызматкерлери барышат, акыйкатчынын кызматкерлери барышат, башка укук коргоочулар барышат. Бирок баргандан кийин деле көп учурларда жанагы денесинде турган дактар же жок эсе, же экспертизага дайындалгандан кийин эми бар эмес, кээ бир учурларда бул мурун болгон, ага чейин болгон, же бул жасалган денесиндеги дактар бул айткан сөзгө дал келбейт деген нерселерди көрсөткөндөн кийин ойлойсуң, кээде действительно ошол жоопкерчиликтен качуу максатында дагы айтылып калабы деген ойлор деле келет. Бирок бул эми кече дагы комитеттин мүчөлөрү айтып атпадыбы, бул ар бир немени фактыны жакшы карабаса, изилдебесе, текшербесе элдин ишеними азаят дейт. Ошол себеп менен азыр 2003 жылы кирген берене пытка деген кыйноо беренеси боюнча азыркы күндө 3 эле кылмыш иши ишке ашып 3 инстанциядан өтүп именно кылмыш беренеси боюнча 8 адам жоопкерчиликке тартылды 18 жылдан бери. А калган канчалаган арыздар сотко чейин жетпей, каралбай,
Же акталып,
же башында переквалификация, башында кыйноо менен козголгон иштер сотко барып, превышение должностных полномочий менен соттолуп кетип, ал жерден жеңилирээк жоопкерчиликти алып, же кээ бир учурларда даже эркинден ажыратылбаган жоопкерчиликке дайындалып бошолуп кетип аткан учурлар көп учурларда анан кийин ишенбөөчүлүктү жаратат. Анан кийин мен баарыбир эле ошол жерге барсам, ошончо пресс машинадан давление көрсөм, анан эч ким жоопкерчиликке тартылбаса эмне үчүн ушунчалык кыйналыш керек деп
мен алат да. Негизи эл аралык коомчулук алдында милдеттенмелерди так аткарыш үчүн бийликке кандай кабылуу айтат элеңиздер? Мисалы Бакыт мырза, сиз ушул убактыңыз аяктап баратат, экөөбүз сөздөн.
Эми бул жерден биринчиден биз эмне
тоскоол болуп жатат мисалы үчүн азыр
эгемендүү мамлекет катары Бириккен улуттар уюму тарабынан эгемендүүлүк таанылып, ал жерде болсо адам укуктары эң негизги талаптар. Муну бүгүнкү күндө биз көп ишти каражаты жок аткарып коюуга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Биринчиси эле ушу кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун ишмердүүлүгүнө толук кандуу иштешине шарттарды түзүп берүү. Ал эки гана нерседен турат шарттар. Бирөөсү бул мыйзамдын ичиндеги чукулда кайра жаңыдан кодекстер кабыл алынып атат, ошонун ичинде иштөөгө шарттарды түзүү. Экинчиси бул албетте каржы маселеси. Биз деле анча көп каржыны сураган жокпуз, эми ал турат. Андан сырткары биздин жыл сайын парламентке, жогорку кеңешке тапшырып аткан жылдык баяндамадагы сунуштардын аткарылышын жогорку кеңеш өзү көзөмөлдөп коюу. Көп маселени чечсек болот. Эми туура мисалы үчүн жанагы айтылып аткан убактылуу кармоо иш жайларын жаңы куруш керек. Туура айтылып атат, ал союз мезгилинен курулуп келген. Түзөтүүчү мекемелер бар, бүгүнкү күнү жаап салып эле жаңысын кура турган. Тергөө изоляторлору бар. Ал маселелер албетте каражатты талап кылат. Но көбүн каражаты жок чечип койгон мүмкүнчүлүктөр бар.
Экөөсүз Эрлан мырза,
милдеттерди алгандан кийин мен деле ошого кошулам. Көп ушул эрк керек, убагыда ушул тергөөнүн сапатына көңүл буруш керек, тергөөчүлөрдү даярдоодо дагы көбүрөөк көңүл буруп мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткарыш керек. Себеби конституцияда, мыйзамдарда көрсөтүлгөн мыйзамсыз түрдө табылган далилдер бул сотто колдонулбаш керек деген.
Чоң рахмат. Биз ушул менен талкуубузду жыйынтыкташыбыз керек болуп калды. Убактыбыз аяктап калды. Биз бүгүн ушу Кыргызстанда кыйноолорго каршы күрөш Бириккен улуттар уюмунун комитетинде талкууланганына байланыштуу укук коргоочулардын пикирлерин уктук. Сиздерге чоң рахмат. Талкууга бүгүн укук коргоочулар Бакыт Рыспеков жана Эрлан Алимбаев келишти. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Рахмат.
Ушун менен Азаттык радиосунун 13-ноябрь ишемби күнкү таңкы уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.